Garbėjusui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jaunime ir visi, kurie šį vakarą esate kartu su mumis. Šiandien kalbėsime apie maldą. Ir tiesiog bandom apie maldą kalbėti iš įvairių pusių ir apibūdinti įvairias patirtis maldos. Labai džiaugiuosi, kad šį vakarą su jumis būsiu aš, sesė Liucija, o drauge su manimi laidoje dalyvauja Gabija ir Viktoras.
Sveiki.
Labas vakaras.
Taigi, šios dienos tema būtų, ar mes, kai meldžiamės, kartais nesikalbam su savimi, kartais būna ir tokių įžvalgų. Na, sako, čia yra tokia psichoterapija arba toks pokalbis su savimi. Kaip jums atrodo visa tai?
Tai iš tikrųjų, man atrodo, kad mes labai aiškiai suprantam, tie, kurie meldžiamės, ne, ar kasdieną, kad yra tas susitikimas su Dievu ir yra labai daug kartų ir man, ir mano šeimos nariam, kai tiesiog meldiesi ir pasikeičia tavo visas tas vaizdas į dieną, nes, pavyzdžiui, ne, tu ateini susirūpinęs dėl kažkokių problemų, kažkas darbe, kažkas mokykloje, universitete, tu nueini į tą maldos laiką. Ir tarsi visi tie rūpešiai, kurie tave erzino ir tau atkėlė labai didelį nerimą, jie tarsi pranyksta. Tai aš gal irgi norėčiau pasidalinti su tą patirtim, kurią mano mama patyrė. Tai mano mažiausia sesuo, jinai 8 mėnesių buvo, nu, gimė neišnešiota, bet po to irgi susirgo meningitu. Ir jinai, žodžiu, mano mama jau buvo ligoninė ir sakė, buvo tas vienas vakaras, kai jai sakė mano mamai, arba tavo dukra gyvens, arba mirs. Ir mano mama paprastai yra labai nervinga moteris, kuri dėl visko labai jaudinasi ir jai viskas atrodo baisiau negu yra iš tikrųjų. Ir ji pasakojo, kad nu, jai pasakė gydytojo melskitės, nes buvo krikščioniškose gimdymo namuose. Ir ji pradėjo melstis ir sako, tarsi viduj tą visą tą nerimą, tą jaudulį nuėmė, tarsi jis išnyko, jo nebebuvo. Ir mama sako, aš negaliu niekaip kitaip paaiškinti, kaip tuo, nu, Dievo veikimu mano gyvenime, tai, kaip tai, kad Dievas davė malonę tą išnaikinti iš savęs tą nerimą. Tai iš tikrųjų, man atrodo, kad jeigu mes dažniau stengtumėmės eiti į tą maldą, tai ir, nu, ir kai einame į tą maldą, tai atrandam tą ramybę, atrandam tą džiaugsmą tokį. Ir yra labai daug patirčių, kurie žmonės yra išgyvenę, tai čia aš tik vienu pasidalinau. Nežinau, gal Viktoras norėtų kažką pasakyti.
Tai, nu, malda yra irgi toks kaip žodis, kaip ir apie meilę. Gali diskutuoti labai daug temų su tų žodžių malda ir meilė. Bet iš tikro, meilė ir malda tai yra tas, tu turi mylėti maldą. Mano kiekvienas rytas visada prasideda su malda, kad ir kokia jinai bebūtų. Važiuoju to busu, oi Dieve, Jėzus, nepasimeldžiau, tai vardant Dievo Dievo. Dar specialiai, akivaizdžiai, persižegnoja, kad žmonės į tai pažiūrėtų, galvoju, gal kažkada kartu pasimels. Šiek tiek šiuo metu, kaip aš gyvenu, tai anksčiau, kaip lyginant, kaip meldžiausi ir kaip dabar meldžiausi, tai tikrai pažangumo yra, tikrai tikras kontrastas keičiasi. Bet malda yra pagrindinis dalykas visam tikėjime, aš manau, tiek mišios, tiek mūsų rytinė malda, vakarinė malda, ar mes kažką tai darom, mes vis tiek meldžiamės, bet kokiu atveju. Ir kai ateina kitas koks vaikas ar paauglys, sako, oi, aš netikintis, nu kaip tu sakai, o, daug dieve, kad tik gerai parašyčiau kontrolinį, ir tai, ir pasižiūri, kad vis dėlto jis meldžiasi. Jis sako, kad jis netikintis, sako, bet, o, dieve, čia kaip man čia bus, arba gauna pažymį, ačiū dievui, 10 gavau, bet, va, iš tikrųjų, va, vis tiek jis meldžiasi, dėkoju dievui, tai malda yra populiarus dalykas, tai kiti dar tiksliai nežino, kas tai yra malda, bet man malda yra, kaip ir visiems, turbūt pirma vieta.
O tu galvoji, Viktorija, kai tu, kai meldies, tu kalbės su savim, ar tu kažkaip nesikalbė su savim tuo metu?
Anksčiau taip galvodavau, nu man kaip sakydavo tos močiutės paauglys, tai reikia melstis rytą vakarą, nu niekaip nesivaizduoju pasikalbai su tuo paveikslu, ale atrodo jam pasakai, bet nu pas dar žiūrėjai, kad koks brolis neateitų, kad nepamatytų, kad neįsijoktų, nes iš tikrųjų galvoji, kad su savim šneki. Nu, ir tiesiog, nu, atrodo, kaip, nu, kaip sakoma, toks neįgalus žmogus eina ir kalbasi. Būna žmonių, kurie ten kalbasi, bet gal jie iš tikrųjų meldžiasi. Tai čia toks kontrastas. Bet iš pradžių būdavo, kad šnekėdavau su savim, o dabar jau tikrai žinau, kad su kuom šneku.
Jūs iš tikrųjų palietėt du labai svarbius dalykus, va, ypatingai kažkaip pagalvojau tai, ką Viktoras sakė, kad malda yra mūsų kaip ir dvasinis instinktas, ar ne? Mes net negalvom, kad sakom, o kaip sakom, Dieve padėk, ir žmogus, kuris gali vardina save netikinčių, o aš jį vardinu tikinčių, kad Dievo nėra, bet kažkodėl jo sąmonė, jo žodinė sako, va Jėzau, pavėluosiu, ar ne? O Jėzau, kaip gražu. Tai ta žodis kažkaip yra įdėtas į žmogaus prigimti visame pasaulyje ir tas o Dieve, o Jėzau, atsidusėjimai šitie šauksmai.
Jėzus Marija.
Taip, Jėzau Marija, ir mums reikia ir Jėzaus, ir Marijos. Ir tiesiog mes turim fizinius instinktus ir mes turim dvasinius instinktus. Ir kaip ten sako, kad kritiniu atveju, mirties pavojuje, rimtose situacijose žmogus net nemasto, kad jisai kažko šaukėsi kito. Kodėl taip yra, mum yra, arba mes galim sakyti, kad mum tai yra visiškai slėpinys, arba galim sakyti, kad tai yra mūsų gilusis elgesys teisingas, kam mes ir buvom sukurti bendrystėj vieni su kitais, bendrystėj su savimi ir bendrystėj su Dievu. Aš pati irgi savo gyvenime tikrai turiu tuos, matau, kad mes turime žinutę, mums kažkas parašė.
Mūsų pastovus klausytojas Zigmas klausia, minties malda, ką duoda tikinčiam žmogui?
Na, čia tokie rimti teologiniai klausimai, minties malda, širdies malda, lūpų malda. Paprastai bažnyčia skirsto maldą į tokius tris, na, lygmenis. Ir minties mastomoji malda iš tikrųjų yra labai geras protas, maistas protui ir įveda po truputį į širdies maldą. Aš sakyčiau, pradedam mes visada galbūt ir lūpų malda, bet ir lūpų malda paskui tampa širdies malda. Ir proto malda, kada mes iš tikrųjų protų suvokiam, įjungiam visą savo vaizduotę, jausmus, atminti, patirti visą savo asmenį, sąmoningai dalyvaut maldoje ir labai, na, tiesiog klausytis. Tai bet kuri malda duoda žmogui tikrai daug naudos. Tai čia toks labai, labai trumpas atsakymas, bet Zigmai, ačiū Jums už klausimą. Ir aš norėčiau grįžti prie to paties, kad iš tikrųjų man patinka šitas klausimas, ar malda nėra pokalbis su savimi. Ir aš drįžčiau atsakyti, kad gali būti. Ir aš drįžčiau pasakyti, kad ir būna. Nežinau kaip jums, bet ir man. Tai tikrai pokalbis su savim. Tai reiškia, kad aš nesiklausiau Dievo maldoj, nes maldoj yra daug svarbiau tai, ką Dievas man kalba, ir iš tikrųjų netėjau atvira širdim. Pavyzdžiui, jeigu aš tik, na, kad ir man atrodo, kad aš sakau su Dievu kalbos, jam skundžiuosi arba prašau, arba ten kažkaip išdėjuoju reikalavimą, sąrašą pateikiu, kas turi būt, bet paskui, o kas nuo to ir išeinu. Tai čia buvo pokalbis su savimi. Ir kaip atpažinti, aš bent savo sakau, kaip atpažinti, kada malda buvo ne pokalbis su savim, o pokalbis su Dievu, tai yra atskiri momentai stiprūs gyvenime, kada mes maldo ir galbūt jūs tikrai irgi esat tikrai patyrę, kada išgirstame tai, ko visiškai nesitikėjom. Ir kas tikrai ne iš mūsų. Na, aš galiu vieną labai man brangę patirtį pasakyti, kad aš 13 metų meldžiuosi rožinį dieną bažnyčioj ir aiškiai viduj girdžiu, kelkis ir eik pas. Ir įvardintas moters vardas. Aš melstis nustojau tai išgirdus. Nes aš pas tą moterį buvau buvusi vieną kart gyvenime, daugiau kaip prieš pusę metų 15 minučių. ir su jie neturiu jokių reikalų. Aš tikrai tada paklausiau, tai kogi man ten eit? Aš net negalvau, kad tiesiog, kad aš jau kalbuosi tikrai realiai su Dievu. Ir antrą kartą man jokio paaiškinimo nėra. Kelkis ir eik pas. Ir kai trečią kartą, aš tada kažkaip jau paklusau ir nuėjau. Kas po to įvyko? Nuo tos moters, nuo susitikimo su ta moterimi, prasidėjo visas mano pašaukimo kelias. Logiškai aš pas ją gyvenime neįčiau. Ir mums paskambino.
Mums paskambina mūsų pastovus klausytojas Jonas iš Molėtų rajono.
Klausom, Jonai.
Labą vakarą, garbės Kristui.
Per amžius.
Per amžius.
Apie maldą, ką norėjau pasakyti. Meldžiantis reikia būti labai susikaupusiam, nepasimesti, kaip sako, bendrauti su Dievu. Ryte prašyti pagalbos, vakare dėkoti, kaip sako, nu va. Ir tada bus viskas gerai, Dievas duoda viską. Ir mintis, ir protas, ir darbą padeda padaryti viską, ką gali. Žmogus nieko negali.
Ačiū. Žmogus gali su Dievo pagalba. Ačiū Jums labai, Jonai, už...
Aš dar antrinsiu Jonui, tą mintim aš norėjau apie tai pasakyti, kaip būna malda, kaip išsiblaško. Būna meldiesi tėvę mūsų, kuris įsidanguje, ir paskui jau meldiesi, palauk, opala, aš jau tą pasakiau, jau besimeldamas jau apie kažką kitą pradėti galvoti, apie kažkokius kitus reikalus ateinančius ir sveika Marija malonės arba ražančių kalbėjo ir pala, kelintas buvo ten, jėtus, kur čia šventoje baigė, ar sveika Marija, nu toks pasimetimas būna, tai nes dažniausiai meldiesi, užsisvajoji toks ir mintis, ir protas, ir širdis viskas pabėgs, nu širdis lieka, bet tai laksto tavo mintis, toks išsiblaškimas būna. Ypač kai žmonės daug dirba, tai kartais jie kaip pervargsta, jie labai daug blaškus. Tai tas pats būna, kai aš būnu pervargęs, jeigu aš meldžiuosi, aš negaliu susikaupti, nes aš jau per daug išvarytas visų darbų ir man yra labai sunku. Tai čia sakau toks, irgi, kai sako, duodo protą, mintį, širdį, viską duoda ir sielą, bet kartais būna, kad pabėgi, išsiblaškai nuo tos maldos.
Žinai, nereikia pamiršti, kad Dievas, nežinau, mane taip mokė, kad jis yra mylintis tėvas ir kaip mergelė Marija irgi, kai sakai į mamą ir jie atleidžia tau, kai mama, tai pavyzdžiui, faktas. Vaikas nežiūri į mamą ir mama, nu gerai, jinai išsiblaškė vėl. Tai taip yra, nu, kad jie mums atleidžia, nors mes tikrai netobuli ir labai daug išsiblaškom.
Mes labai susikoncentruojam turbūt į pačią... Į tą laiką, kada mes kažkokią būseną, klupėjimą, maldų kalbėjimą įvardinam kaip maldą ir susikoncentruojam. Bijau būti Dievo advokate, bet manau, kad jam daug svarbiau, kaip mes gyvenam ne tas 5 ar 10 minučių ar tą pusvalandį, kai mes meldžiamės ir kažkiek įsiblaškom ar neįsiblaškom, bet kaip mes po to pragyvenam tas 8 valandas.
Va, aš turiu klausimą, kaip tik pirmas klausimas. Tai kaip daugiau to susitikimo, nes tu susitinki su Dievo ne per tą maldą, ir kaip daugiau to susitikimo atnešti tą kasdienybę, nes iš tikrųjų tai, nu, tu susitinki tą pusvalandį, ne nuėjęs melstis, bet... Kaip ta kasdienybė, kaip tai turi pasireikšti?
Tai va, čia ir yra tas lakmuso turbūt popierėlis, bent jau man, ar ne? Kas vyks, reiškia, mano malda yra tokia, kas būna po maldos. Va. Ne tai, kas buvo pačioj maldoj, bet tai, kas būna po maldos, tai parodo mano malda. Ir aš galiu grįžti prie to paties, ar negalima kartais turėti, na, tikrai gaut įžvalgą, kuri mane Dievo žodis visada kažkaip provokuoja. Žiūrėkim, kai Jėzus evangelijas, kai Jėzus užkalbina, ne jis pasmerkia, ne jis išteisina, jis kažką pasako, įvardina ir duoda vieną žingsnį į priekį. Ir tie žodžiai visada žmogų nustebina. Tai kai mes turime tokias patirtis, kad iš maldos savo vidumi išgirstame kažką, kas tikrai ne iš mūsų, mes veikų protų ir emocijom ir logiškai suvokiam, tai tikrai ne iš manęs. Tai yra nuostabu. Iš kitos pusės mes galim nieko tokio neišgirst, nepajaust, bet jeigu tai buvo ne pokalbis su savimi, mes po maldos būname kitokie. Kokie kitokie, jeigu buvom pikti, mažiau pikti. Jeigu buvome nusivylę, mažiau nusivylę arba atgavę pusiausvyrą. Jeigu buvome nuleidę rankas ir tingėjom, atsiranda noras dirbti ir vėl prasmė eit ir būt aktyviem ar atlikt pareigą ar kažką. Ir šitas mūsų gyvenimas po oficialios maldos ir rodo, ar tai buvo pokalbis su savim, ar pokalbis su Dievu. Ir tikrai gali būti daug pokalbio su savimi. Ir tada būtų, aišku, labai liūdna. Ir mes vėl gavome žinutę.
Nepasirašęs klausytas klausia, ką ir kaip melstis adoracijos metu, ar tiesiog būti su Jėzumi, kalbėti, dėkoti.
Labai ačiū šitą klausimą. Labai geras klausimas. Paskui prašysiu ir jūsų pasidalinti, kaip jūs adoruojate. Gal pradėki, gal aš bendrai atsakysiu į klausimą, nes nežinia, ar mūsų klausytojas galės ir toliau visą laidą, tikėkime, klausyti. Pats žodis adorare, ad, iš lotynų kalbos, adorare, už žodžių. Tai reiškia, kad adoracija, švenčiausiojo sakramento adoracija yra, na, pati tokia giliausia maldos forma, nekalbant apie mišes. Ar ne? Ir tas, kaip Arso klebonas sako, aš žvelgiu į jį, jį žvelgia į mane, tai yra meilės susitikimas visiškoje, na, dvasinėje nuogybėje, dvasinėje tikrovėje, tikroje meilėje. Tai yra buvimas vienas kito akivaizdoje. Dievas visada mūsų akivaizdoje yra toks, koks yra, o mes jo akivaizdoje, ypatingai adoracijos metu, galim tiesiog ramiai būti. Tikrai nereikia bijoti tylos, tikrai tai yra ta, kaip ir du žmonės mylintis vienas kitą, kada jie gali būti tiesiog žiūrėti vienas į kitą, be žodžių. Tai čia yra tai, leis, kad Dievas į mane labiau žiūrėtų, net negu kada aš į jį. Ir jeigu kyla noras spontaniškai dėkoti, prašyti, tai kas iš širdies gelmės, bet tikrai, sakyčiau, na, praktikuojamos kartais bendruomenėse ir visokios maldos švenčiausio sakramento, dabar tai nereiškia, kad tai yra blogai, bet jeigu švenčiausio sakramento adoracijos metu nelieka laiko tai intimiai meilės tylai, tai iš esmės kažko trūksta. Žodžiu, tyla turėtų dominuoti adoracijoje. O kaip jūsų kokia patirtis?
Mano paties adoracijos tas momentas pats turbūt yra vienas atsivertimas, gal taip pasakysiu, pagrindinis aspektas, kada įvyko mano atsivertimas į Dievą, į tikėjimą. Aš nuo vaikystės buvau kažkiek tikintis, bet tiek ir buvau, kiek pasakydavo. Bet kai ateina tas laikas, kai pat supranti, kodėl tai reikia melstis, kodėl net nereikia, kodėl nori melstis iš tikrųjų. Tai adoracija vienas turbūt lengviausių būdų netikinčiam žmogui ateiti pas viešpatį, kaip aš savo liūdimu galėčiau pasakyti, nes tu žiūri tiesiai viešpačiu į akis, tu jam gali sakyti bet ką. Tai kaip sakė mūsų klausytojas, trečias variantas, ar tiesiog būti su Jėzumi ir dėkoti ir kalbėti. Taip reikia daryti, nu bent jau taip rekomenduoju, nes jeigu ateis, vadinkim, kabutėse žalias žmogus, neišmanantis, kas tai yra, paduos kažkokią tai maldą, jis perskaitys, nemanau, ar tai duos naudos. Bet jeigu pats pajusi širdyje, kad viešpats tikrai žiūri į tave, tu žiūri į jį, jūs kartu bendraujate ir iš savo patirties galiu pasakyti, pirmą tą adoracijos momentas buvo, kai aš visada verkdavau, koks aš nusidėjėlis, kaip aš blogai padariau, bet dabar aš verkiu iš džiaugsmo, kad aš galiu būti su viešpačiu, džiaugtis juo, jeigu padarau tai nuodėmė, tai iš karto yra išpažintis ir visa kita ir sakau, adoracija gelbėja kiekvieną sužįstą, tiek fiziškai, tiek morališkai.
Taip, aš visada sakau, kad adoracija yra kaip dvasinis spa, ar ne? Reiškia, realiai, arba dar mes visi sergam
dvasinį. Kai atsiverti iš karto sukūrinę vonę.
Taip. Arba, kad mes visi turim vėžio ląsteles dvasinės, ar ne? Ir kai būna švytinimas, kada žmogus serga fiziškai vėžiu, tai dvasinis švytinimas yra adoracija, tai yra tobulai. Ir štai mums kažkas paskambino.
Ir mums paskambino Deividas iš Vilniaus.
Gerbė Jėzų Kristai.
Per amžius.
Per amžius, amen.
Labas vakaras.
Labą vakarą.
Labas vakaras.
Man toks klausimas, iš tiesų, šiaip esu tikintis ir tą komuniją priėmės ir visą kitą ten, ta prasme, lankęs tos kursus įvairiausius mokykloje, daug metų praėjęs. Ir, aišku, ilgą laiką to nepraktikavau. bet dabar vėlgi noriu praktikuoti ir tiesiog susiduriu su tokia problema. Kaip visgi vėl pradėti kreiptis į Dievą, sakykime, nes aš moku tos poterius, vakarai sukalbu, prašau Dievo visiems savo artimiesiems, ten sveikatos ir savo ir artimiesiems ir šiaip ramybės. Ir kaip tai teisingai reiktų elgtis, ta prasme, melstis reiktų galbūt kažkaip tai, nu, ne tiesiog Tėve mūsų, sveika Marija, gal kažkaip tai reiktų kitaip, susikaupti kažkaip kitaip reikėtų, kad kaip jūs minėjote, kad tai nebūtų pokalbis tiesiog su savimi. Vat, aš jūsų laidą klausiau ir vat, štai man toks klausimas kilo.
Gal, Viktorai, kaip vyras vyrui?
Taip, kaip vyras vyrui, tai pagrindinis tai iš karto pats pokalbis su Dievu ir gali pradėti nuo švento rašto skaitimo. Aš kaip pradėjau, aš taip pat pradėjau, man rekomenduodavo jį skaityti ir aš nesuprasdavau, bet po kiek laiko ateina toks laikotarpis, kai tu po truputį pradedi suprasti, tas pats darbė. Tu ateini visiškai nekvalifikuotas, bet po kiek laiko tau jau moko didelius pinigus. Tai čia tas pats ir maždaug ir šitoj srity. Aš labai geras pavyzdys, tarp kitko, nes mano tėvai taip pat buvo praktikuojantis katalikai, šiuo metu jie nėra praktikuojantis katalikai, nes daug metų nebuvo bažnyčiai, bet jie nėra prieš, kad aš esu tikintis ir aš jiems labai nesistengiu to įbrukti, nes visada žinau, kad ateis tas laikas, kada jie grįž pas Dievą. Taip pat ir jums, kaip jūs minėjote, jūs buvote kažkada mokate tos poterius. Nebūtina tos poterius visada kalti, aš dabar net nežinau, turbūt bendruomenį kažkur poterius kalbu, ar tiesiog maldos pabaigoje tik jos sukalbu, visa kita, tai yra pats pokalbis su Dievu, padėkoti nuo širdžiai, iš savo širdies, tai ką nori pasakyti, ką paprašyti. Ir žinoma, tas švento rašto skaitimas, aš manau, neblogas.
Jeigu galiu, kaip mergina gal, bet kas man padeda melstis, tai irgi pasiimti kažkokią knygą, kažkokią dvasinio autoriaus, truputį paskaityti ir tau duoda kažkokių minčių, kurias tu gali aptart. Nu, pavyzdžiui, tau atrodo, nu, aš nežinau, aš skaitau kelią Švento Chosė Marijos, ane, ir aš pasiemu turinį ir pažiūriu, ką tą dieną aš galėčiau, apie ką aš norėčiau šiandien kalbėti su Jėzumi, ane. Ir tada aš peržiūriu kokią temą ir tada tiesiog sėdu ir kalbu pagal tuos punktus ir tau padeda įeiti truputį į tą maldą, giliau apžvelgti tam tikrus dalykus. Ir iš tikrųjų aš taip ir mokausi, aš nesakau, kad aš moku, man neišeina dar melstis gerai, bet labai padeda tos dvasinių autorių, kurie yra, tikrai jie gilų dvasinį gyvenimą turi ir tada veda tave į tą maldą gilyn, į tą santykį su Dievu, į tą norą gal ir padėti kitiems žmonėms per savo santykį.
Ir tiesiog ačiū jums, kuo pasidalinot, nes manau, kad tikrai taip va, jūsų išvalgos kaip jaunų žmonių tikrai labai yra taiklios. Man tik viena mintis atėjo į galvą, kad mūsų įsteigė motina Mazzarelio, čia senai 19 amžius, bet jinai savo seserim sakydavo, kai kalbate su Dievu, kalbėkitės labai paprastai, tarmiškai. Reiškia, jos kaimietukės, nemoka nei rašyti, nei skaityti. Tai kaipgi čia dabar su tuo Dievu, sako, taigi taip ir kalbėkitės, kaip jūs kalbat, tarmiškai. Tai visiškai paprastai, iš širdies į širdį, tiesiog tai, kas, kaip Viktoras sakė, ir dėkoti, ir džiaugtis, ir prašyt. Ir nepamirškim, kad Dievas, kai Jėzus mokė maldos, kaip kreiptis į tėvą, ar ne tėvę abą, tai neteisingas tėvę, tai yra tėvelį. Tai jeigu Jėzus mums sakė, kad mes į Dievą turim kreipti žodžiu tėvelį, tai reiškia maldoj būkim visiškai paprasti, nuoširdus, atviri ir viskas bus gerai, sėkmės. O mums dar kažkas parašė žinutę.
Taip mums parašė Aleksandra, jums sesę klausimą. Viktoras paliudijo, kad persižegnoja autobuse. Ir klausė, kiek reiktų mums krikščionims viešose vietose regimai melstis. Kartais ir mes su vyru viešai persižegnojam autobuse, lėktuve prieš kelionę ar prieš valgį.
Labai geras klausimas. Va, matai, Viktorai, kaip tu katekizuoji. Aš turėjau tokį susitikimą su verslininkai. Žodžiu, tam susitikime, ne aš turėjau susitikimą su verslininkai, šio būtų neteisinga, bet tame susitikime buvo verslininkas. Ir jis skraido tarptautiniais reisais, žodžiu, ir jis pasakoja visai taip, va. Sako, aš visai nesenai, jam dar 30 nėra, atrodo, 28, 29 jaunas žmogus, sako, aš visai nesenai priėmiau tokį sprendimą, kad visada prieš valgį persižegnosiu. kur be būtų. Aš taip klausau, tyliu, nieko, klausau toliau. Sako, nesenai turėjau tokį pokalbį, susitikimą, reiškia, darbinius pietus su musulmonu. Ir sako, aš dabar, o jau gėda, o galvoju, kaip čia bus. Žodžiu, ir galvoju, kai aš persižegnosiu, supras, kad tas krikščionis, tai visas verslas žlugs, jis su manim jokio sandėrio nedarys, sako, nors prasmek. Bet, sako, šiaip netaip sukandau dantis ir persižegnojau. Sako, tas musulmonas į mane pasižiūrėjo ir sako, tu krikščionis. Tikrai, sako, aš matau, kad tu krikščionis. Nu, taip, sako. Gerai, sako, tada tu man patikimas partneris. Apie ką aš norėjau pasakyti? Aš norėjau pasakyti, kad savo emociją, kad aš žiūrėjau į tą jauną vyrą ir galvoju, aš sesė vienuolė, ar aš visada viešai persižegnu, aš kartais galvoju, tai ir taip jau visiems užtenka, kad mato mane su abitu.
Tikrai užtenka.
Bet nežinau, ar gerai darau, kad ne visada visur persižegnu, arba darau mažą kryželį, ne prieš valgį ir taip toliau. Aš norėjau pasakyti, kad mane tas verslininkas suevangelizavo. Ir turbūt šito atsakymo, kad mes tikrai turėtume visi viešai ir visur tikrai, bet kaip ir kiek, ar ne, kiekvieną žmogų ateina jo branda. Nors yra šitoj vietoj, gal galvoju, kai taip kalbu, ar tai nepasiteisinimas. Musulmonam neteina branda. Jie turi kilimėlį ir 5 kartų per dieną ir jokios brandos, o yra va. Tai mes esam su pasaulėje, iš tikrųjų, ir pasaulis mums turi įtaką. Ačiū už klausimą, ačiū už tai, kad esat atvira. Neturiu jum atsakymo, turiu tik padrasinimo žodį, pirmin. Tai yra labai tai. Gerai.
Kuo viešiau, nes...
Taip.
Taip.
Ir mes vėl gavome samą žinutę.
Mūsų klausytojas rašo, buvo atėję Jehovos liudytojai, ką sakyti jiems, ar paimti jų siūlomus bukletus. Pabendravau gražiai, bet atsisakiau bendrauti toliau, o Bibliją skaitau ir tikiu Dievo žodžiu. Myliu Dievą ir jūs visus.
Na, tiesiog galima pasakyti amen. Aš sakyčiau, paimkit bukletėlius, nes kažkas kitas nebepaims, tai gerą darbą padarysit. Ir truputį humoras ir iš tikrųjų rimta. Kad priėmėt juos gražiai ir kad su jais pabendravot irgi gerai, nes žmogus su kiekvienu reikia gražiai bendrauti ir kiekvieną priimti. Kad atsisakėm toliau bendrauti irgi viskas labai gerai, nes tas bendravimas šitoj srity, tikėjimo srity tikrai neturėtų turbūt kol kas jokios tokios perspektyvos.
Sudėtingas.
Taip, būtų dalykas. Tikrai. Mhm. Tai viskas labai gerai.
Jo, tai šiandien taipogi kažkur labai skubėjau, jau Laisvės alėja Kauno ir, nu, jauna mergina, dažniausiai tokie žmonės pagyvenę prieina ir paklausė, sako, ar tiki pomirtinių gyvenimų?
Ir ką tu atsakė, Viktorai?
Sakau, jeigu būčiau netinkintis, netikėčiau tuo pomirtinių gyvenimu, nes tiek jehovistai, tiek nežinau, kas ten tokie yra, bet dažniausiai visi apie tą kalbame tik skirtingom formom.
Taip, todėl kad amžinasis gyvenimas įrašytas mūsų vėlgi, čia yra vėl vienas iš dvasinių instinktų. Ir žiūrėkit, tie, kurie tiki, kad Dievo nėra, apie ką dainu, apie amžiną meilę, apie amžiną pavasarį, apie amžiną laimę, vis tiek amžinybė yra įrašyta. Čia yra mūsų prigimtis, mes tam sukurti, mes sukurti ne šią žemę ir vienai par kitaip mes tą išreiškėme, ar ne? Manau, kad mes jau daug turėjom apie ką pagalvot ir dabar darysime muzikinę pertraukėlę.
Tai mes klausysimės beribės meilės giesmės, kurią atlieka Kretingos pranciškoniškas jaunimas.
kasdienė duona. Kasdienė duona. Tai tavo žodžiai kalbantys man ir aš trokštu būt su tavi.
Taigi, mėly Marijos radijo klausytojai, mes toliau tęsėme mūsų laidą, džiaugiamės, kad taip aktyviai dalyvaujate, kad mums rašote, skambinate, o kalbame mes apie maldą, apie pačią giliausią ir stipriausią patirtį ir iš karto mums kažkas paskambino.
Mums paskambino Zita iš Vilniaus.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius, amen.
Aš išgirdau, kad čia kalba vienuolė, tai norėčiau tiesiog pasikalbėti, nes nesu ko neturiu. Nueinu mišę susakyti, tai klebonas labai būna užsijėmęs, žodžiu, dar išpažinti ir vėl. Aš noriu jūsų paklausti. Mano sūnus miręs prieš 9 mėnesius, bijau pradėti verkti. Ir žinot, nuo pat pradžių jo mirimo aš sapnuoju. žinau, kur jis buvo iš pradžių, toliau žinau, kur jis yra, žinau dabar, kur jis yra. Ir žinau, kad mano maldos jam labai padėjo.
Labai labai jums ačiū už šitą atsiverimą. Ir tiek, kiek jūs pasakėte tais keliais žodžiais, kad iš tikrųjų su mirtimi bendrystė nesibaigia ir kad jūs kaip pačio mylimiausio, artimiausio žmogaus patirtį išgyvenat sapnais ir kad tai gali tikrai prakalbinti jūs ir pagilinti jūsų bendrystę, taip ir yra. Labai gerai, kad jūs meldžiatės ir ačiū Dievui, kad jūs jaučiate, kad tai padeda jam. Malda iš tikrųjų padeda jam ir padeda jums. Padeda jums, nes jūs žinot, kad jūsų išsiskyrimas yra laikinas, labai skausmingas, bet laikinas. Kad galų gale Dievo glėbyje susitiksit vėl ir susitiksit amžinai, o iš kitos pusės malda jūs stiprina, kad jūs galėtumėt ir toliau gyventi tą gyvenimą ir tiek, kiek jums skirta čia žemėje ir leisti jam būti Dieve. Tai iš tikrųjų, Dieve laimink, dėkoki Dievui už tai, kad galit melstis, nes būna žmonių, kada po tokių patirčių net melstis, ta prasme, na, taip kaip jie supranta maldą, negali. O jeigu jūs galite ir dar jaučiate ir patirtį, tai pagalbos abipusės, tai tikrai labai labai jums ačiū. Tai mes tęsiame laidą ir dabar mes norėtume tada kalbėti, na, klausia katekizmas, o kągi daryti, kai patiri, jog malda nepadeda? Ar jums buvo tokių patirčių, Gabija, pavyzdžiui, tau, ar buvo tokia, kad...
Dabar taip galvot greitai. Manau, kad taip buvo, bet taip tiksliai neįvardinsiu, bet kažkaip galvoju, kad jeigu, nu, tarkim, tu meldiesi, ne, ir atrodo, kad neklauso, man atrodo, kad jis turi geresnį planą, arba, nu, man gal buvo praėję metai tokie labai sunkus, ir aš galvoju, kodėl čia taip turi būti, aš meldžiuosi, aš tengas būti gera, ir, nu, sunku, vis vien, tai, nežinau, žodžiu, gal skambutį tada.
Taip, matau, skambutis, esame žinutė ir skambutis.
Mums paskambino Algirdas iš Utenos.
Klausom, Algirdai.
Garbė Kristui.
Per amžius.
Noriu paklausti, ar Marija meldėsi, kada gyveno, kai greta buvo, sakykime, toli nuo jos, ar prie jos buvo Kristus, ir ten, ar buvo įmanoma, kažkokios specifinės maldos, ar jinai buvo kitokio tikėjimo, naujo, kaip ir sūnaus, skelbiamą tikėjimą ar senojo tikėjimą.
O, kaip koks geras klausimas. Ačiū Jums labai už šitą klausimą. Be abejo, kad Marija meldėsi ir labai meldėsi. Ji meldėsi kaip ir visos žydų moterys. Žydų tauta turėjo labai išreikštą maldos gyvenimą ir vieną ir maitinosi Dievo žodžiu ir populiariausias maldos būdas, kuo meldėsi ir Jėzus beje. Ir Jėzus, jeigu ką, tai išmoko melstis iš ko? Iš mamos, tai iš Marijos ir iš tėčio, iš abiejų. Tai buvo psalmės. Žydų tauta labai meldėsi psalmėmis, jie jas mokėjo mintinai. Ir psalmės, kuriuose viskas aprašyta, visos būsenos, skausmas, džiaugsmas, gamta, meilė, kančia, viskas. Kiekvienai nuotaikai, kiekvienai patirčiai yra po psalmė, yra po religinės poezijos. Tai vienas iš stipriausių dalykų buvo dažniausia malda, buvo psalmių kalbėjimas. Ir Jėzus taip pat meldėsi psalmėmis. Todėl, kad jis buvo Dievas ir žmogus, ir kaip žmogus jis meldėsi. O Marija, net nebejoju, kad Marija meldėsi kartu su Jėzumi. Pirma Marija ir Jėzus iš jos išmoko, paskui ją būdu.
Turim dar vieną taip skambutį.
Taip.
Veronika iš Varėnos nori pasidalinti.
Klausom, Veronika.
Pirmiausia, gerbama vienuolė, turbūt jūs Grybaitė, taip?
Taip.
Ačiū Jums.
Pavardės dar nepakeitė.
Nuostabų spektaklį apie Joną Bosko.
Ačiū už ačiū.
Jau du metų aš negaliu užmiršti, Alytų žiūrėjom.
Labai smagu.
Antras dalykas, klausiau šitą paskaitą Bronytės, latarės, apie šitą Teresę, tą Avilietę, mažosios Teresės, o ne maldą. Ar Avilietės, taip, tėvė mūsų.
Gal tai Teresė Avilietė turbūt.
Taip.
Kad tie du žodžiai ir juos mąstyti ir man labai labai po to pasisekė. Aš tiesiog ir savyje, ir aplinkui, ir savo ir daržovės, ir sodė visur jaučiu Dievo buvimą. Aš net nepagalvoju, o einu renku derlių, viską. Iškia, mes net atsijungiam nuo to, o tas veiksmas vyksta.
Teisingai, nuostabu.
Dar vienas maldos liudėjimas.
Taip.
Neseniai perskaičiau tavo sparnų unksmėje. Tai jau čia man atrodo, kad dar neskaitė, ypač vaikinai, vyrai, tai atras viską.
Turėsiu omenyje.
Viktoras iš karto po laidos.
Ko tik troško.
Taip. Ačiū Jums labai, ačiū už tai, kuo pasidalinot ir ačiū, Jūsų liudijimas yra tas labai aiškus, kad visų mistikų ir visų vienuolių, kokių bebūtų ten dvasios tėvų milžinų patirtys, yra mums visiems skirtos ir kad žmogus dirbantis, paprastas žmogus, visi nepaprasti ir mes visi paprasti, bet dirbantis laukuose prie konvejerio kažkur gali būti didžiausios Dievo patirties, tai yra mistinių išgyvenimų tikrai potyrius turėti, tai yra skirta visiems, o ne tik kažkokiem vienuoliam. Ir mes dar turime samą žinutę.
Mūsų klausytojas tiesiog pasidalina, kad malda tai pasikalbėjimas su mylimuoju Jėzumi, Kristumi ir mama Marija. Taip pat kitas klausytojas klausia, kuo Jahvė skiriasi nuo Jehovos?
O čia reikėtų klausyti. Jahvė tai yra, reiškia taip, Jahvė yra žydų tautos vardas, taip, ne Jėzaus vardas, o Dievo vardas, ištartas vyriausio kunigo vieną kartą metuose, tai va, kaip musulmonai sako Allahas, žydai sako Jahvė. O Jehovos liudytojai yra tiesiog nuo šito pavadinimo pasisavinę vardą ir tai yra, deja, tai yra sektantiška grupė. Jie, na, čia jau būtų kita tema, tiesiog pasisavinę šito žodžio šaknį. Taip, ir mes dar turime.
Taip pat mūsų klausytės klausia, kai mus anksčiau vaikystėj mokė pirmai komunijai pogrindžio sesutę, mokė prieimus komuniją sudėti rankas ant krūtinės tartum apkabintum Jėzų, kaip brangenybę. Dabar daug žmonių eina po komunijos ar mojuodami rankom ar už nugaros ir kitaip. Žinoma, ne visi. Man labai norisi taip sukryžiuoti rankas, apsikabinti Jėzų, bet nesinori išsiskirti tarsi geresnė.
Jūs nuo to, kad sukryžiuosit rankų, tikrai nebūsit geresnė. O darykit taip, kaip jums širdis sako, ir jeigu širdis sako, kad reikia ją sukryžiuoti, tai jūs ir sukryžiuokit, bet dėl to jūs nebūsit geresnė. Mes geresni, ta prasme, ar mes geresni būnam, ar ne, aš vėl pakartosiu tą patį, ką mes darom po to, kai išeinam iš bažnyčios. Tai viskas labai gerai ir dar turime žinutę.
Nepasirašęs klausytas klausia, ar veikliųjų žmonių bendryje nesikerta su krikščionybe, ar nedarau nuodėmės dalyvaudama jų susirinkimuose.
Tai čia galiu turbūt jau aš pakomentuoti, nes aš pats dirbu visiškai kitokioj srity negu bažnyčioj, taip pat šlovinu ir groju bažnyčioje, vargonauju, taip pat ir patarnauju ir zakristijonu dirbau ir mano kitas rytis yra renginių organizavimas ir vedimas. Tai šiek tiek toks, nu, kontrastas, toks šiek tiek naktį dirbi naktiniam klube, ryte eini į bažnyčią. Tai tikrai nesiskiria ir aš anksčiau tikrai daug gaudavau daug kritikos. Kad, oi, čia ale tikintis, čia nepritapėlis, kažkoks keistuolis, dažniausiai toks pavadinimas būdavo. Bet dabar šiuo metu pastebėjau, kad kaip tik yra gerai. Kad į tokį pasaulį, ten, kur plaukia, kaip sakoma, marketinė sritis, komercija, ką mes vadiname jau kaip blogą žodį, tai toj komerciniai daly labai gerai yra krikščioniškas žmogus. Aš kaip renginių vedėjas, aš dabar, kaip čia kažkada buvo dar vienas komentaras, kad autobuse ne aš persižinau, čia reikia kažkaip drąsos turėti, aš dabar tai darau specialiai. Nes kai aš pasakau, kad aš esu tikintis, tie kolegos vedėjai, muzikantai, didžėjai, jie pradeda mane gerbti. nu, jau bet ko nebeblevysgoja, kaip sakoma žemaitiškai. Nu, jau tokia susilaužo, žinai, ai, čia jam nesakysiu, čia gali nesuprasti. Aš viską galiu suprasti, bet jie jau turi pagarbą man.
Aš tik tai norėčiau tave truputį, Viktorai, papildyti. Čia turbūt buvo klausimas dar apie tą konkrečią struktūrą veikliųjų vyrų bendryje, kuri yra užsiema užtarimo malda, kurie ruošia banketus ir kurie praktikuoja, reiškia, tokį ekumeninį krikščionių vyrų susiejimą ir specifinį tarnavimą. Tai viskas ten yra gerai, ta prasme, galima dalyvauti, tikrai jokios nuodėmės nėra, reikia visada turėti išminties, patirties, gali būti ten ir kažkokių kartais gal klaidų, ar kažkas, kas jums gali atrodyti keistai, arba, ar nežinau kaip, bet iš esmės visa tai yra judėjimas, paplitęs visame pasaulyje ir viskas su juo yra tvarkoje. Taip.
O mes visą kalbėjom apie tą patirtį to skausmo, ar, nu, kai tavęs neišklauso, atrodo, ne, nes iš tikrųjų, gal man, kai pradėjau dirbti mokykloje ir kai mokiausi tuos metus, irgi buvo tokia patirtis, kai, nu, kai rašo toj knygoje, ne, motina Teresė, kad tu tiesiog neinti ir, nu, anksčiau buvo tarsi viskas ant lėkštutės ir viskas tobulai ir su jausmais, o kartais būna tas jau, ne, dažnai iš tikrųjų, kad tu nejunti ir tada tu patiri tą, nu, tau skaudą, nes tu galvoji, kodėl man taip dabar yra, ne, ir kodėl aš nejaučiu, ir kodėl nėra to, kas buvo anksčiau. Ir kartais irgi ir iš išorės dar būna toks, nu, mokiniai, sunku, ir dar iš išorės spaudžia, bet gal tu stengiasi atrasti tą viltį, suprasti, kad ta kančia, nu, kurią tu patiri ir gal iš išorės ir, ir viduje, tai turi prasmę, tai tave valo nuo kažko.
Čia yra turbūt tas, kaip kalbėjom apie tai sausrą, tą vadinamą, kada nejauti. O jeigu ar malda, reiškia, kai malda nepadeda, tai man ateina į galvą du tokie dalykai. Visų pirma, jeigu niekas nesikeičia, tai galbūt tai ir neturi keistis, nes taip, ką aš susiplanavau, taip, kaip man atrodo, kad turi būti, tai nebūtinai taip turi būti, visų pirma, nes man atrodo. O jeigu aš meldžiuosi savo atžvilgiu, kad, pavyzdžiui, įsivaduočiau iš kažkokios įdos, ar įsigyčiau kažkokią dorybę, nežinau, dabar tokiam trafaretiniam frazėm kalbu, bet konkrečiai dėl savęs, dėl savo asmens, ir man atrodo, kad niekas nekinta, tai turbūt vis tiek pirmas klausimas, ar aš iš savo pusės darau viską. Nes labai dažnai aš galiu pasislėpti už maldos, kad va, aš meldžiuosi, tai man Dievas turi padėti, o iš tikrųjų, pasamoniniai, Dievas už mane turi padaryti. Dievas man turi padėti, tai reiškia, Dievas už mane turi padaryti.
Ir kitas dalykas, gal Dievas taip tau sako, kad dar ne laikas, dar ne dabar, nu palauk. Ta prasme, ir kartais mums pritrūksta tos kantrybės, nes mes galvom, kodėl dabar negaliu?
Taip. Nes tai, ką mes įvardiname kaip padėjimą, gal nebūtinai būtent tai ir turi būti. Bet visada tikrai labai drąsiai ir atsakingai sakau, niekada nenusivilkim malda.
Ir turim SMS žinutę.
Klausimas ir pasidalinimas. Bijau mirusių žmonių, meldžiuosi už juos, bet baimė neišnyksta. Kartais maldos metu baimė net pasidaro dar didesnė. Ką patartumėte?
Aš iš tikrųjų gal užbėgsiu už akių, bet čia jau antras jau žmogus kalba apie mirtį. Ir pagaliau gal aš jau pats pasakysiu, bet žadėjau susilaikyti. Prieš 2 mėnesius palaidau savo merginą. Jinai susirgo vėžiu, per 2 savaites ji susirgo, 2 savaičių bėgė, jinai jau amžinatilsi buvo. Tai irgi toks didelis šokas jaunam žmogui, 19 metų mergina, gražų santykiai, katalikiški santykiai ir, nu, tu nieko negali padaryti, žmogus išėjo, bet tu žinai, kad yra tavo širdėje arba ta malda. Tai pirmas mėno man buvo yra velniškai sunkus ir mes kalbam apie maldą ir aš sakydavau, man tikrai, aš meldžiuosi, man nepadeda, visiškai jokio gėrio aš nejuntu, kai aš pasimeldžiu, aš dieną naktį medituoju, neužmiegu, kad meldžiuosi, Dieve, man labai skauda, bet kaip ir sako, va čia, aš įsigandau, taip, bijau, ką daryti, o jeigu aš kažkaip dabar pulsiu, krisiu, ar aš ten galvosiu apie savižudybės įrankius, bet yra daug maldos būdų. Jeigu tu kalbi ir tau nepadeda, yra šlovinimas, yra kalbėjimas su kitais žmonėmis, kurie yra taipogi tikintys. Tai irgi čia ta baime tokia. Taip, žinau, žmonės kasdina mirusieji, bet jūs kažkada nueikite į kapines, pasimelskit, pamatysit, kaip nebaisu ir nei tų mirusių nebijosite.
Šiaip, aišku, kažkas protingai pasakė, reikia bijoti gyvųjų, o ne mirusiųjų. Nes iš tikrųjų mirę yra jau amžinybė. Čia yra turbūt už to slypi kažkokios psichologinės patirtys, apie ką reikėtų pasikalbėti gal ir su kompetentingu žmogumi. Tai tikrai nebijot to pokalbio, atsiverimo, iš kur atsirado ta baimė, kokie dalykai ją palaiko ir maldoj. Žodžiu, aš manyčiau, kad čia reikalinga ir tam tikra pagalba. Labai gerai, kad apie tai jau dabar, va, pavyzdžiui, parašėt, įvardinot šitą fobiją, kurią turit. Visi mes visko turime, tiesiog galbūt
reikia... Kiekvienas turim savo baimę,
tai... Ir tiesiog faktas. Galbūt, jeigu tai yra darosi paniška, reikėtų turbūt kvalifikuotos pagalbos.
Taip, psichologo.
Taip, tiesiog.
Arba kunigų. Mhm,
taip, va. Tai iš tikrųjų mūsų laida eina į pabaigą. Labai labai ačiū visiems Marijos radio klausytojams, kad mes taip gyvai, taip... atvirai ir iš visų pusių bandėm prisiliesti prie mūsų pačios pagrindinės patirties gyvenime ir pačio giliausio troškimo, tai yra pokalbio, santykio, užmezgimo, palaikymo, plėtojimo su Dievu. Jis netoks paprastas, kaip nėra nei vieno paprasto santykio ir su kitu žmogumi ir su savimi, bet jis visada yra vaisingas ir jis visada yra naudingas. Tai linkiu sau mums visiems, kad malda, kuri prasideda tam tikrą formą, tam tikrą išraišką, paskui tęstusi ir virstų gyvenimu, kad tarp gyvenimo, tai yra tos kasdienos valandų ir tų kelių akimirkų, kada mes kažkaip skiriame net ir išoriškai maldai, kad tarp viso to būtų kuo didesnė vienybė. Tai ačiū labai tau, Viktorai, ir Gabijai.
Ačiū jums, Sese.
Už dalyvavimą. Ačiū Marijos radio klausytojams.
Ir ačiū, Viktorai.
Tikrai ačiū visiems. Garbė Jėzui Kristui.